Vítejte u druhého dílu podcastu Redline s dnešní hostkou, s Táňou Kratochvílovou, expertkou nejen na domácí vzdělávání. A na konci minulého dílu jsme vám slíbili, že si povíme, jak je to s přijímáním zodpovědnosti u dětí za vlastní vzdělávání. Takže Táňo, ahoj, vítej v druhém díle.
Děkuju.
A skočíme do toho rovnýma nohama. Tak jak se to stalo, že tvá nejstarší dcera si řídila svůj vlastní proces domácího vzdělávání a z tvých slov to vypadá, že plně přijala zodpovědnost za proces osobního růstu, protože v tomhletom věku to není až tak úplně obvyklé.
Možná by se hodilo říct, že za to mohlo to domácí vzdělávání, abych si přihřála polívčičku, ale to bych vlastně nerada, protože mně přijde, že pro každého je nějaký vzdělávací styl. A je důležité, aby se v tom hlavně děti a rodiče cítili dobře. Takže je to možné, ale nemusí to tak být. V každém případě každé dítě zraje jindy. A to si myslím, že je důležité ctít. A naše dcera taková byla vždycky. Ona se doma vzdělávala jenom 4 roky a pak si vyhodnotila, že chce nastoupit na jednu konkrétní školu, kterou si vybrala. A byl to docela těžký oříšek, protože ona si vybrala školu, která byla poměrně vzdálená našemu bydlišti. Takže v té 4. třídě se musela naučit dojíždět dálkovým autobusem do své vysněné školy a opravdu to zvládla. My jsme jí s tím samozřejmě pomohli, ale ona už opravdu v poměrně nízkém věku byla dost vyzrálý člověk. Takže na té střední škole, když se vyhodnotila, že chce jít zpátky do domácího vzdělávání, ale to nebylo domácí vzdělávání, byla to klasická střední škola, ale ona měla tu možnost si řídit sama a využívat jejich služby ve chvíli, kdy to uzná za vhodné, tak aby splnila vše, co je potřeba, tak nás to úplně nejenom, že nepřekvapilo, ale my jsme v ní měli opravdu důvěru, že to zvládne.
Nicméně máš pocit, že v okamžiku, kdy děti jsou na domácím vzdělávání, že spíš jsou třeba rodiče, které je právě vedou více třeba k nějakému přijímání zodpovědnosti, než k tomu, aby tam docházelo, řekněme, k tomu jako systémovému třeba tlaku na to, že prostě do školy chodí všichni a musí se to tam odsedět, i když tě to nebaví a tak.
Je to tak a na téhle obecné rovině to takhle opravdu můžeme říct, protože většina rodin do procesu domácího vzdělávání vstupuje právě pro tu svobodu a proto, že mohou u dětí rozvíjet lépe kompetence té zodpovědnosti a vůbec vnímat samo sebe. Vnímat to, co chci dělat, jak to chci dělat, jaké jsou důsledky toho, co udělám. A ještě bych k tomu řekla, patří k tomu hodně právě to, že v domácí škole drtivá většina rodičů nepoužívá známky, jo. A občas se lidé ptají, jak teda dítě ví, jak na tom je, nebo jo. A v tom je právě ten vtip. Ve chvíli, kdy dítě se doma učí, tak se učí jednoduše proto, aby se to naučilo, pak to zavře, tu cvičebnici a jde prostě na zahradu. Jo, když to ve škole, ať to pochopíte nebo nepochopíte, stejně tam budete 3/4 hodiny sedět a ten daný předmět neustále poslouchat. Takže pak se lehce stane cílem ne obsah toho učiva, ale ta odměna, kterou mám, ono se říká za učivo, ale ve své podstatě mi přijde, že to je spíš odměna za ten vysezený čas, že jsem dospěl do nějakého bodu, kdy dostanu 1, 2, 3, to je jedno. Takže u těch dětí doma mi přijde, že se velmi přirozeně buduje právě ta zodpovědnost, protože to dítě se učí, aby to umělo, to, co umí, se učit nemusí a je přímo konfrontováno s těmi důsledky toho, co dělá ve chvíli, kdy třeba je unavené nebo se mu nechce pracovat, nebo tak to trvá díl. Ve chvíli, kdy vlastně přijme třeba tu zodpovědnost, nějak se k tomu postaví, tak je to rychlejc a tak se to přirozeně buduje.
Kromě toho si dokážu představit, že tam asi možná bude rozdíl i v tom přístupu, jakože toho biflování se naspaměť versus spíš pochopení do té podstaty. No. Já zase řeknu takový krásný můj příklad, což byla moje strážka vlastně dvou nějakých vzdělávacích systémů. Přestože oba dva byly státní a jeden byl český, druhý byl americký, protože já jsem už tehdy v době, kdy já jsem byla na střední škole, tak zrovna po revoluci hrozně frčely takové ty zahraniční výměnné pobyty, takže já jsem byla studentem exchange student na high school americké na Floridě A pro mě tam byly fascinující dvě věci a považuji je za jeden z důvodů, proč v některých věcech dneska jsem třeba šikovnější než někteří moji spolužáci a tak. A byly to dvě věci. První, že tam neexistovalo biflování tak jako v české škole. A já dám příklad třeba v matematice. My jsme měli takzvané open book test. To znamená, my jsme dostali zadání a úkolem bylo najít správnou učebnici, správný vzoreček a správně ho použít. A druhý, to, co tam bylo velmi odlišný, tak byly předměty jako třeba práce s informacemi. A já jsem tam si jako uvědomila, že jsou dovednosti, které já jsem si nepřivezla vlastně z té české školy. A tam opravdu, třeba v těch pracích s informacemi, tak tam jsem dostala nějaký základ toho, abych byla schopná rozpoznávat, co je podstatné, co není podstatné, nějakou hierarchii, priorit a podobné jakoby záležitosti. A trošku bych řekla, že možná v tom domácím vzdělávání se uplatňují podobné principy, jako ty, které teď jsem popsala třeba z toho amerického prostředí, byť americké školy se potýkají s obrovským množstvím zase jiných problémů, takže ne všechno je tam skvělé.
Je to tak a záleží vždycky na tom, jakou prioritu ta rodina má. Většinou to samozřejmě bývá nějaká svobodomyslnost, flexibilnost, možnost volit si přístupy ke vzdělávání, ale pak tam jsou ještě další věci, které ty rodiny řeší. Jo. Jsou rodiny, které třeba si velmi zakládají na tom, aby jejich dítě bylo zdatné v jazycích a potom tu domácí výuku přizpůsobují tímto směrem. Jsou rodiny, které se snaží připravit dítě na třetí tisíciletí ohledně IT nebo psaní všema deseti. Jo, jako každá ta rodina má jinou prioritu. Někdo má zase prioritu rozvíjet hodně tělesnou zdatnost, jo, někdo účastnit se nějakých olympiád a mít třeba ty výkonnostní výsledky. Najdeme mezi těmi rodinami alternativní rodiny, které zase priorita je opravdu to neřízené vzdělávání, co největší svoboda, flexibilnost, svést se na té vzdělávací vlně dítěte, ale najdeme tam i rodiny, které naopak zase využívají domácí vzdělávání jako k tvrdému studiu, aby právě naopak tam došlo třeba k tomu biflování. Jo. A v tom mi přijde vlastně to kouzlo, že každý si může vybrat. Ale napadla mě ještě taková historka k tomu biflování. Jo. Můj syn byl na domácí škole od třetí třídy. On to bylo zajímavé, dcery starší byly doma, ale syna vůbec nějak nenapadlo, že by doma měl být, nějak to tam vůbec neprobíhalo a on nějak přirozeně se rozhodl, že nastupuje do první třídy do školy. Ta nejstarší dcera už tam chodila, takže on měl jakýsi jako vzor, ale takže nastoupil normálně do první, druhé třídy, pak si vyhodnotil, že už stačilo a rozhodl se, že bude doma až do střední, protože měl vysněnou střední, na kterou se chtěl jako připravit, takže bude doma. No a v sedmé třídě o prázdninách najednou se stala nějaká změna vnitřní a on se rozhodl, že nastupuje do nejbližší základní školy, takového klasického typu, úplně klasická základní obecní škola. No a on tam nějak prospíval, to bylo v pohodě, ale po několika měsících se rozhodl, že si chce vylepšit nějakou známku z dějepisu a nastal víkend učení, jo, kdy on si pustil ty seriály z té doby, nastudoval nějaké internetové zdroje, přečetl si samozřejmě teda to v tom sešitě a v pondělí přišel ze školy a říkal, mami, tak jsem dostal kuli, ale vůbec to jako nevadí. Ona mě paní učitelka nenapíše, když se to do příště naučím. A já už jsem to pochopil. Ono stačí opakovat jenom to, co je v sešitě, jo. Tak jsem si říkala, to je fajn, že vlastně mu to vydrželo mnoho měsíců, než jako dospěl do bodu opakování, ale na tom bylo krásně vidět ten rozdílný přístup v tom, když se učil sám za sebe a když potom chodil do té školy. A není to kritika školy nebo vzdělávacího systému. Všichni děláme, co můžeme. Nějakým způsobem ty školy fungují, ty učitelé také mají nějaké omezení, se kterými třeba v tu chvíli opravdu nic neudělají a dělají to nejlepší, co můžou prostě pro těch 25 dětí, nebo alespoň věřím, že většina ano, ale je na tom krásně vidět ten rozdíl a to, co vám ta domácí škola může nabídnout doma.
Mm-hmm. Tak ono, to jsou i ty pověstné historky, které vypráví vysokoškoláci, kdy v okamžiku, kdy student neumí přesně texty z učebnic daného profesora, tak odchází taky z kulí.
Ano, taky jsem byla vyhozena takže, ze zkoušky.
Ano, ano. Ale určitě, samozřejmě ten, v každé ten systém má nějaké limity. Znám spoustu učitelů, ředitelů, kteří jsou velmi nešťastní z velkého množství administrativy, které musí dělat místo toho, aby se věnovali teda studentům a tak dále, odebírá jim to energii, takže to si myslím, že je 100%. Já ale vím, protože jsme si o tom spolu povídali, ještě než začalo natáčení, že aspoň se, nebo doufám, že jsem to pochopila správně, že vlastně tvůj přístup je takový, že pro někoho je vhodnější ta klasická škola, systémová, pro někoho je vhodnější to domácí vzdělávání a že opravdu ta škála je různá a že to, co třeba i ty právě s těmi rodiči řešíš, tak je to, pro kterou rodinu, pro které rodiče a pro které děti je vlastně vhodná, která z těch variant. Je to tak, že takhle se na to díváš?
Je to tak. Já jsem velký milovník a zastánce domácího vzdělávání, protože je to opravdu moje srdcová záležitost. Zažili jsme si to se všemi čtyřmi dětmi, vlastně ještě zažíváme, protože nejmladší syn je na střední škole ještě a je doma. Já jsem měla velké štěstí, že díky té mojí praxi, kdy jsem spolupracovala a ještě spolupracuji se školami a s řediteli škol a starám se o domácí školáky na těch školách, tak ono se to pak netýká jenom té domácí školy. Ono se to týká samozřejmě spolupráce s tou školou, s tou klasickou školou nebo třeba se soukromou školou, ale i s tím, odkud ten domoškolák přichází, kam se ten domoškolák vrací, takže člověk se přirozeně dostane k tomu celému vzdělávacímu systému a všem jeho podobám, protože těch rodin bylo mnoho a těch variant bylo mnoho a těch zkušeností bylo mnoho, takže mně vždycky přijde, že to nejcennější, co mám, není ve skutečnosti moje, ale je to to, co se mnou ty lidi byli ochotni sdílet a já to pak můžu předat ve chvíli, kdy za mnou přijde nějaká rodina, která řeší nějaký konkrétní problém, buď má třeba problém s tím, že doma vzdělává, neví si rady, nikdo o ně třeba nepečuje, nebo naopak mají nějaký problém ve škole, ať už prostě dítě neprospívá třeba, nevím, ze zdravotních důvodů nebo specifické poruchy učení, nebo si nesedli s učitelkou a teď řeší, jaké je to východisko, anebo třeba řeší, že končí nějaký stupeň vzdělávání a neví, kam se dál pohnout. A na všech besedách s učiteli jsem vždycky na začátku říkala, že jsem fakt milovník domácí školy, ale že tohle rozhodně nebude žádná agitka na domácí školu. Že mně přijde nejdůležitější, aby bylo na výběr a aby si každý našel ten svůj důlek a pak budeme všichni spokojeni. Takže nevěřím tomu, že jedna varianta konkuruje druhé. Někdy to tak pro učitele bývá, že mají pocit, že domácí škola je vlastně něčím ohrožuje, že nejsou platní. Přitom tak to není. To si můžeme taky říct později. Takže já velmi věřím na to, že pro každého je tady nějaké místo a mě velmi baví těm rodinám pomáhat to svoje místo najít v tom vzdělávacím systému.
Ty jsi v průběhu let a na základě právě všech těch zkušeností, které jsi sbírala nejenom se svými dětmi, ale pak postupně s těmi dalšími, když chodili pro rady, byli méně zkušení, tak jsi taky založila projekt Učit nebo neučit. Tak pověs nám víc o tomhletom projektu, komu slouží, co zastřešuje a tak dále. Milí přátelé, děkuji vám, že jste doposlouchali až sem a pokud chcete slyšet celý tento díl, budu se na vás těšit na platformách Hero Hero anebo piki.cz. Těším se na vás.